አብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሞያሌ አብ ቀረባ በተፈጠረ ጎንጺ አብ ህወትን ንብረትን ከቢድ ጉዳት ከምዝ ወረደ ንብረትን ገለሰበልት ጣኑን ተከባቢ ይገልጹለው መምህዳር ክሊ ኦሮሚያ ቦጎኑ እትጉዳይ ቅድምሎሚ ብዝነበሩ መምህዳራት ዝነበሩ ጸጋማትን ካቡ ሰሂሩ ዝመጸኒ ይለማሎ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝላኾ ጸብጻብ ምን ያፈርከ ተቅርበ
በቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ከባቢ ሞያለ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ህይወት ሰብን ንብረትን ከም ዝጠፍአ ብክልቲኡ ወገን ይንገር ኣሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ነዚ ጸገም ዝፈጠሩ ካብ ክልል ሓሙሽተ ዝመፁ ሰባት እዮም ንመጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ ክብሉ የማርሩ ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታን ጉዳያት ሓለዋን ኮሮኔል ኣበበ ገርሱ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ይፍፀሙ ካብ ዝነበሩ ዝተመሓላለፍ እዮም ክብሉ ይገልጹ መምስራት ፍሉይ ዞባ ዳዋ ብዝምልከት እውን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ዝፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብ ክልሎም ፍሉይ ዞባ መምስራቶም መሰሎም እዩ ይብሉ
ምንም ዓይነት የመሬት ወረራ የተከሰተው ነገር የለም። ዳዋ ምናምን የሚባለው ምናልባት ሶማሌ የራሱን ዞን
ዝተፈጸመ ወራር መሬት የለን። ዳዋ ብዝምልከት ምናልባሽ ክልል ሶማሊያን ኣይባዕሉ ዞባታት ኣብ ውሽጢ ክልሉ ከግፍሕ ክመቅል ይኽእል እዩ። ናይ ዶብ ምግፋሕ ኾነ ምክላል ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ኣይኮነን ስርዓት ኣለዎ ወይ ብህዝበ ውሳነ ወይ ብዓበይቲ ዓዲ ወይ ከዓ ብመንግስታት ክልቲኡ ክልላት ብስምምዕ ዝግበር ድኣ እምበር ዝኾነ ተላዒሉ መሬት ዘስፋሕፍሐሉ ዕድል ኾነ ስርዓት የለን። ኣብ ውሽጢ ክልሎም ግን ሶማሌ ብዝጥዕሞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
ብወገን ክሊ ሶማሌ ከዓ ኣቶ ኣብዲ ወሊድ ሓሰን ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ትኽልል ብወገኖም ምምሕዳራዊ ከይድታት ነቲ ሕብረተሰብ ምችኡን ዝተሳለጠ ንክኸውን ይስራሕ ዘሎ ጉዳይ ድኣ እምበር መሬት ንምውራር ዶብ ንምድፈ ኣይኮነን ዝተገብረ ይብሉ።
ዳዌል ዞን የሚባለው የሶማሌ ክልል ውስጥ መሬቱ መጀመሪያም በሶማሌ ስር ይተዳደር የነበረ መሬት ነው።
ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ ዝርከብ መሬት እዩ። ቢላል ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ይከፈል ተባሂሉ ተኸፊሉ ዞባ ዳዋን ዞባ ቢላልን ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ተገይሩ። እዚ ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማልያ ዝነበረ ደኣ እምበር ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ኣይኮነን።
እቲ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እናሃለዎ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ጉዳይ ዘጋድድ ከም ዘሎን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወትን ንብረትን ከም ዝጠፍአን ክልቲኦም ወገናት ገሊፆም ኣለው። ነዚ ንምውጋድ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን ኮሮኔል ኣበበ ገርሱ ገሊፆም ሓደ ፍሉይ ኮሚቴ ካብ ክልቲኡ ወገናት ተመስሪቱ ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብዲ ዓሊ ንምኽታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለው።